История на изкуството за деца.
Вълшебствата на Индия.
Живял някога един момък, който се влюбил в царската дъщеря. Но той не бил от царски род и не притежавал никакво богатство. Затова с принцесата се оженили тайно. Отвел момъкът жена си на безлюдно място на брега на река Ганг. Нарисувал на пясъка с вълшебна пръчка голям, красив град и веднага на мястото изникнали сякаш изпод земята прекрасни дворци и градини. В този град влюбените живели дълго и щастливо и се запазили имената им. Принцесата се казвала Патали, а момъкът Путрак. Така се появил индийският град Паталипутра. Километрова стена с 570 кули обграждала Паталипутра. Четирите порти на крепостта гледали към четирите посоки на света. Градът имал 16 квартала. Тук всеки изповядвал свободно своята религия. Затова площадите били изпълнени с храмове, а храмовете били украсени отгоре додолу с релефи, богове, хора, митични герои. Фигурите им разказват приказки. Ето го белият слон, който свързвали с раждането на Буда. Така индийците нарекли духовния учител принц Сидхартха Гаутама, живял през 5 век преди Христа. Принцът избягал от двореца на баща си и след дълго скитане и много лишения, разбрал, че страданието е част от нашето съществуване и че щом има начало, ще има и край. Че всичко трябва да бъде умерено, без крайности. И че за да повярва човек в нещо, той трябва да го преживее. По-късно неговите последователи нарекли учението му будизъм. Сред релефите откриваме и многоглавите и многоръки божества – Брама, Шива и Агни – символи на мъдрост и могъщество. Страни са танцьорите. Позите и жестовете им са така изразителни и изящни, че можем да си представим танца, сякаш музиката е замръзнала в камъка заедно с хората. А красивите момичета? Свързвали образите им с плодородието, често чрез тях изобразявали богинята на растителното царство. По каменните релефи на града можело да се чете като по книга.
Град Паталипутра е основан на брега на река Ганг през 5 век преди Христа, като бляскава столица на царство Магадха. Днес градът се нарича Патна и е вторият по големина в Индия. Древните царски дворци продължават да изумяват със своя разкош. Царската съкровищница била пълна с скъпоценни камъни, благовония, великолепни предмети от злато и сребро, истински произведения на изкуството. В огромните дворцови зали са стотици позлатени колони, украсени с сребърни птици и златни лияни, се провеждали царски приеми, а в градините, където разпръснати разкошно обзаведени павилиони, сред цветните алеи, фонтани и езерца се разхождали пауни и газели.
Да надникнем сега в един друг дворец. Една от резиденциите на тракийските одриски царе се намира високо в планината, в божествената Ловна гора. Слугите се готвят за голям пир. Свечерява се. Гостите пристигат. Оставят оръжието си в предверието и влизат в голямата, красиво изрисувана зала. Сядат около ниска, кръгла маса в средата. Слугите донасят по един златен ритон, пълен с вино за всеки. Пият до дъно. А който не успява да изпие цялото вино, го изпръсква под дрехите си. Такъв е обичаят на траките. В такива резиденции тракийските царе едновременно с това и жреци извършвали своите ритуални възлияния.
Такива приеми на чуждестранни гости, свързани с преговори, съюзи, понякога и коварство, са се случвали в разположените в сенчести места резиденции на тракийските владетели. Една такава е разкрита на връх Кози Грамади в планината Средна гора в днешна България. Друга край Смировене до Копривщица. Прекрасната сграда на връх Кози Грамади е била построена в края на 5 век преди Христа от огромни каменни блокове край по-старо тракийско светилище. Около нея е имало около 3 или 4 по-малки здания, всичките оградени от крепостна стена, дебела почти 3 метра. Върху пода на резиденцията, покрит с керамични плочки, поставени вертикално, археолозите са намерили лабрис – брадва с две остриета, символ на властта на Одриската династия. Знаем и, че през 4 век преди Христа резиденцията на Кози Грамади изгоряла, може би в резултат на страховитите битки между войските на Одрисите и Филип II, който не успял да ги завладее, но оставил свои гарнизони в по-големите градове на Тракия.
Малко по-надолу по течението на Староселска река се намира цял комплекс от тракийски храмове и гробници, строени приблизително по същото време. Най-известен е големият храм край село Старосел, който е разположен на най-високия хълм. Парадното му стълбище извежда на равна площадка с прекрасна гледка към цялата долина. Площадката е достатъчно голяма за ритуални танци. От нея започва коридор, който води нагоре до самия хълм. В централната камера стените са украсени с издялани 10 полуколони с отцветени в синьо и червено капители. Боите са запазени от преди 2500 години. Но да се върнем към победите на Филип II в Тракия. Какво ли си е мислял синът му Александър? Баща ми ще завладее Одрисите. За мене няма да остане какво да завладявам. Не се ядосвай, може би го успокоявал учителят му Аристотел. Ти можеш да стигнеш чак до края на света, в планините на Индия.
История на изкуството за деца.
1947 година. Село Мир Заках в планините в югоизточен Афганистан. Едно момиче отива до кладенеца край пътя за вода. Изважда кофата си и започва да крещи. Злато! Злато! Елате да видите! Злато! Съседите веднага се спускат към нея, а тя им показва блестящата златна монета на дъното на кофата. Още същия ден хората от селото се спускат в кладенеца и започват да вадят златни монети. Изваждат 13 000. Години по-късно от същия кладенец изваждат повече от 4 тона монети и около половин тон златни и сребърни произведения на древното изкуство от Балхара, Индия и Персия. Всички от времето на Александър Велики. Долината на река Хидасп, 326 година преди Христа. Войските на Александър Велики са в очакване на изпратените съгледвачи. От тях зависи дали на следващия ден ще се хвърлят в нова битка. Всичко е готово, господарю. Лодките чакат. Да тръгваме тогава, нарежда великият Александър. Така започва битката при река Хидасп, последната голяма битка на Александър. Той побеждава раджата на Хидасп Пурусутама, въпреки страшните му бойни слонове, и в чест на тази победа заповядва да се изработят златни и сребърни монети.
Монетите на Александър са няколко вида. От едната страна на някой е изобразен конник, който преследва отстъпващ боен слон, а от другата е самият Александър, в бойни доспехи, с копие в лявата си ръка и със светкавица в дясната. Дали светкавицата е изобразена като символ на Зевс, защото Александър се е обявил за негов божествен син, или защото в началото на битката имало силна грамотевична буря, не се знае. На други монети са изобразени боен слон без ездач и индийски стрелец с лък. Върху трети е изобразен слон с двама ездачи и знаме, а от другата страна индийска колесница, теглена от 4 коня с стрелец. Златните монети са наистина изключителни произведения на древното бижутерско изкуство.
Великият Александър побеждава страшните индийски слонове, но не успява да стигне до края на познатия му свят. На една крачка оттам, уморените от 8 годишни битки войници отказват да продължат напред. А какво би станало, ако би продължил? Щеше да види блестящата Паталипутра и вероятно щеше да е още по-разочарован, защото щеше да разбере, че светът не свършва в Индия.
Автори – Калина Колева и Надя Тодорова. Музикално оформление – Даниела Найденова. Консултант – професор Диана Гергова. Текста чете – Иво Райков. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.